kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitooteessa 22 bara 2023 kan akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 13 bara 2015 qabatee dhiyaate jira. Kan isin keessummeessaa jiru Andaffaa Dumaradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti odeeffannoowwan manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay galmee shororkeessummaa keessaa hafuu isaa, dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch ibsa baasuu isaa, mootummaan Eertiraa ibsa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kenne balaaleffachuu isaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatanii qabna kan dursu oduudha. Amma garuu dutti darbina.
Akka mul'atan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Miseensota paarlaamaa Itoophiyaa 547 keessa harki caalaan TPLF tarree shoroor keessummaa keessaa baasuuf sagalee kan kennan yoo ta'u, sagalee mormii 61 sagalee calleensaa 5 raggaasisuu isaanii sabaa himaan mootummaa ibsee jira. TPLF caamsaa bara 2012 tarree kanarratti dabalame. Aangawa gameessi TPLF Kindayyaa Gabrahiyyoot Associated Pressiif akka himanitti toora kana keessaa baafamuun waliigaltee nagaa fuula duratti tarkaanfachiisuuf tarkaanfii baay'ee gaariidha jedhan. Itoophiyaan TPLF wal dhibdee kana kan eegale maadhee waraanaa naannoo Tigraay haleeluudhaan jechuudhaan yoo himatu, TPLF immoo mootummaan federaalaa dursa isa rukutuuf qophaa'u isaa himate. Waliigalteen nagaa baatii sadaasaa keessa mallatteeffame kun tajaajila koominikeeshinii baankiif tajaajila bu'uuraa biroo naannoo Tigraay kan uummata 5,000,000 ol qabu irraa cite akka bakkatti deebi'u taasiseera. Itoophiyaan yeroo ammaa hojii deebisanii ijaaruu wal dhibdee sanaan booda baasii doolaara 20,000,000 ishee eeggata. Jalqaba torbee kana Ameerikaan wal dhibdee kana keessatti gama hundaan yakki waraanaaf yakki farra namoomaa raawwachuu isaa murteessuu ishee ibsiteetti. Ministeerri Hajaalaa Itoophiyaa immoo ibsa kenneen ibsi Yuunaayitid Isteetsi ka dubbii kakaasu jechuudhaan qeeqe.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin ogeessota dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa qoratu qorannoo isaa akka itti fufu gaafatee jira. Koomishinichi gabaasa isaa fulbaana darbe baase keessatti sadaasa bara 2020 Tigraay keessatti lolli erga ka'ee booda qoma gareewwan adda addaa sarbiinsa mirga namoomaa irratti hirmaachuu isaanii akka ragaa qabu ibsee jira. Bal'ina gabaasa kanaatiifis tujube.
Walitti bu'iinsa suukanneessaa kaaba Itoophiyaa keessatti uumame ka xumuru waliigaltee nagaa mallatteessuun yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatame qorachuu dhaabuuf sababa akka hin taane tokkummaa mootummootaan ka deeggaramu itti gaafatamaan komishina ogeessota mirga namoomaa Kibxataa har'aa beeksisaniiru. Waliigalteen nagaa fulbaana bara 2022 mootummaa federaalaa Itoophiyaa finciltoota naannoo Tigraay gidduutti taasifame tarkaanfii barbaachisu ture jechuudhaan itti gaafatamaan komishinichaa Mohaammed Chaandee Otmaan dubbataniiru. Mana maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuudhaan waliigaltee nagaa duras ta'e booda sarbamiinsa mirga namaa raawwatame jedhame qorachuun mirga namaa guutummaadhaan kabajuuf akkasumas nagaa waaraa uumuuf yeroo kamiinuu caalaa barbaachisaadha jechuun cimsanii dubbataniiru. Komishinichi gabaasa isaa jalqaba baatee fulbaanaa darbe keessatti sadaasa bara 2020 naannoo kaaba Tigraay keessatti lolli erga ka'ee jalqabee dhiitamiinsi mirga namaa bal'aan raawwachuu isaa kan mul'isu ragaa argachuu isaa ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaaf michoonni isaa Eertiraa yakka namoomaaf yakka farra namoomaa raawwatame duuba akka jiran amanuuf sababa qabatamaan jiraachuullee akeekkachiiseera. Gareen qorannoo namoota sadii of keessaa qabu kun dhuma bara 2021 mana marichaatiin kan uumame yoo ta'u fulbaana darbe aangoon isaa waggaa biraaf haaromfamee ture. Garuu Amnesty International dabalatee dipiloomaatonniif gareewwan mirga namaaf falman hedduun Itoophiyaan qorannoo kana yeroon utuu hin ga'in xumuruuf yaaduun isee mul'achuu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. kunis qorannoo mana mareen ajajame kanaaf waan kanaan dura argame hin beekne ta'a jedhan garuu yaada murtoo akkanaa osoon dhiyeessin dura Itoophiyaan carraa yaada isaa fuula duratti tarkaanfachiisu qabaachuu ishee biyya miseensota mana marichaa 47 irraa deeggarsa gahaa akka qabdu mirkaneessuu qabdi jedhan biyyoonni hanga kamisa torban kanaatti baatee eblaa dhuftu sagaleen itti kennamuuf ka jiru wuxnee murteewwanii dhiyeessuu qabu. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddira Itoophiyaa Tsaggaa Kibabaw Daaqaa yaada mana marichaaf kennaniin komishiniin ogeessota mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa hanga fulbaanaa gabaasa isaa isa dhumaa dhiyeessutti himannaa dubbii kakaasuuf bu'uura hin qabne gabaasa isaa duraa keessatti argamu kan waliigaltee nagaa diiguu danda'u irra deebi'e akka hin dhiyeessineef of eeggannoo dabalataa akka godhu gaafannaa jedhan.
Jiraattonni bulchiinsa kibba Itoophiyaa aanaalee Daraashee Burjii fi aanaa addaa Ammaarroo mootummaan namootan balaa hongeetiin miidhamanii fi deebii gahaa kennaa hin jiru jedhanii jiru. Himannaa kana kan hin fudhanne bulchiinsi naannoo kibbaa nyaata birrii biiliyoonii 100 tilmaamamuuf gara sanatti erguu isaa dubbatee jira. Gabaasa kana kan qopheesse Joonaataan Zabdiyoos. Yommuu gara biraatti ceenu immoo Eertiraan yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame keessa harka qabdi jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baase mormitee jirti. Akka mootummaan Eertiraa jedhutti Ameerikaan uguruu kaa'uu dabalatee mootummaa Eertiraa maqaa balleessuudhaaf ejjennoo inni qabdu ni morminaa jedheera. Gabaasni kunis bal'inaan qabna ittaanii dhiyaata.
Eertiraan himannaa ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin irratti dhiyaate mormitee jirti. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggaa lamaaf geggeessame keessatti humnoonni Eertiraa yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwataniiru jechuudhaan ministeriin dhimma alaa wixata darbe himannaan dhiyeesse ragaa kan hin qabaanneef qabatamaa kan hin taane jechuudhaan mootummaan Eertiraa kaleessa galgala ibsa baaseen cimsee balaaleffateera. Himannaaf yakki Eertiraa irratti dhiyaate bulchiinsi Ameerikaa ajandaawwansaa fiixaan baafachuuf bara 2019 qabee hordofaa akka ture ejjennoo haqa hin qabaanneef hojii maqa bal'eessiiti jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baase kanaan beeksiseera. Kana dura Eertiraa irra kan ka'ame uggura gam tokko kan seeraan alaas haa ta'u waggoota lamaan darban TPLF'n oolchuuf itti gaafatamummaa jalaa bilisa baasuuf amala mootummaan Ameerikaa agarsiise miidhaa waraanni sun dhaqqabsiise itti gaafatamummaa Ameerikaa mul'inatti kan ibsu jedha ibsi sun. Mootummaan Ameerikaa jiddu seeninsa seeraan alaarraa ka'uuf qusatu ka gaafatu ibsi mootummaa Eertiraa kun Itoophiyaa Eertiraaf uummanni naannoo sanaa adda durummaadhaan abbaa dhimmichaa ta'uu isaaniif rakkoo isaaniis furuuf mirga guutuuf dandeettii akka qaban Ameerikaan hubachuu qabdi jedhee jira. Ameerikaan dhimma kanarratti mannaa kan dhiyeessituuf murtii kan kennitu sababaan itti taatuuf mirga seeraaf haamilee hin qabdi jechuudhaan ibsa baaseen mormee jira jechuun Birhaanee Barhee gabaaseera.
Yemmuu gara oduu keenya isa xumuraatti ceenu Afrikaa kibbaa keessatti paartiin walabummaa diinagdeetii fi qabsaa'u sababa humni ibsaa yeroo adda addaa gargarcituudhaaf akkasumas hojii dhabiinsa biyyattii keessatti hammaachaa fi balaaleffachuudhaaf jecha guutummaa biyyattii keessatti sochiin akka dhaabbatu waamicha dhiyeesseera. Akkasumas pirezidaantiin biyyattii akka aangoo gad lakkisanu gaafatee jira. Ittaanii dhiyaata.
Paartiin bilisummaa dinagdee humni ibsaa irra deddeebi'uun adda cituusaaf hojii dhabiinsa hamaa mormuudhaan guutummaan biyyattii akka cufamu waamicha erga dabarsee booda lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduun har'a hojii dhiisuun mana oolaniiru. Poolisiin seera dhabdummaa dhaabsisuuf ennaa dhaadatetti guutummaa biyyattii keessaa namoonni 500 ol kan hidhaman yoo ta'u namoota hojii akka hin deemne ittisuuf kan yaalu kamuu to'annaa jala oolanii jiru jedha gabaasi Jaan Boorman Johannesburg irraa ergame. Paartii finxaaleyyii walabummaa dinagdeetiin waamichi taasifameef akkaan eegamaa ture sun hookkara xiqqoof namoonni 550 ta'an to'annaa jala oolfamuudhaan wixata darbe xumurame. Hoogganaan paartichaa Julius Malema daldalaawwan akka cufamaniif hojii dhaabinsiif humni ibsaa walitti aansee adda cituusaa mormuudhaan namoonni manaa akka hin baane waamicha dabarsaniiru. Paartichi pirezidant Cyril Ramaphosa hatattamaan aangoo akka gadhiisanillee gaafatee jira. Johannesburgiif Pretoriyaa keessa daldalaawwan hedduun cufaatti oolanis taajjabdoon hangi tokko Gibxati ayyaana waggaa waan ta'eef guyyaa itti namoonni boqonnaa fudhachuun mana oolan waan ta'eef jecha waamichi sun milkaa'usaa gaaffii keessa galchaniiru.
Ayo dottor Kenya ammo gara gaba sale Kenya biro China United States kaba Ethiopia ke satti yakkiwara natifi yakkawan biro rawatamu isa ega ibsaba se boda adunya ratti ableni mirgana momati falman ke sa toko kanta e human rights watch ibsaba se jira ibsa human rights watch kana kanuti into jallaneda
Motumman United States wal abde waggala ma olif Ethiopia gama kaba keesat gagge famatu e keesat yakonne amme nyakara wataman be kamti kennusa qama to kumma motumota kan qoranno wala bagagge su maqada me de gerun walcina demu qaba jechudan gare mirgedalana ma falmu human rights watch har ifsabase jira Motuma United States bitote sadik dama barakuma lama abdik dami sadi Ethiopia kisati yakki warana fi yakki dalana marat rawatamu ifatti murtesu sabeksisera. Guya taan tigaru manni mare mirgana moma kantokumba motu mota Geneva kisati Amerika afgamtaan Europa biyota misensa taan kabiro walin. Barri ango komishina hayyota mirgana moma kanad dunya bati fulbana kisati ergat umra mebod haron famut isu akadandaw. Agar si saniru. Motumman United States. Angon sani akka haron famu mirkanesuf. Hojja chuk aba kunis. Koranno gadifagenyak abufi walabate gaggesuf. Koranno kabatama. Kanak afi sirrite mirkanesuf. Tarkampia dunya kakasuk aba jader. Motumman United States. Gocha hamme nyara watame. Akkumara watame tiwame kajeran. Director wajira Human Rights Watch. Kandame Washington. Sara Yager, Gidra Guddatanaf, Ummataf Bekamtikennun, Namota Mid Amanif Baye Barbachisa Wante, Amhak Arga Chuk Abu Jiraniv. Mr. Rihaja La United States, Anthony Blinken, Gabasa Mirgana Moma Kawagga, Minister Danta La United States, Bitote Sadik Dam, Ifatasi Serat, Aswata Gestanin, Kamoni Waldabde, Ethiopia Makaba Kesati Mudate, Ittirmatan Hundi, Yakka waranara wachu sani bik saniru. Blinken akajiranit. Warra ango aja jarra jiran dabalate. Kanen gochaham menyaf ittigafatamumma gudda fulatan ittigafatamu kabu. Motumman Ethiopia nanno lewal ittibuinsa mid aman akabu fi. Kunna murat. Nanga kaus. Human rights wachifu. Akasumas gare wamirga falman kabiron. Gadit esota dabalate, ajjecha, fitinsa, samicha fi hokkara sala, kamule hunda rawatami, waggota lama fulakka kesatti galme saturaniru. Ebila barakuma lama abdigdami lamat, Human Rights Watch gabasa walo Amnesty International wali imbasen, dula fitinsa saba, sirnan, ummata tigrayret, humnoti amarati, angawota yero, godina tigraylit ake satti rawatamin, galme saniturani. Hayyoonni tokkummaa mootummoota gabaasa isaanii isa jalqabaa keessatti humnootiin Itoophiyaa itti yaadanii beekaa beela lammiilee nagaa akka mala waraanaatti fayyadaman jechuun himatan. Akkuma namni dhiyeenya kana Tigraay lixaarraa humnaan ari'ame tokko Human Rights Watchiif ibse hawaasni addunyaa nu arguu qaba. Itti gaafatamummaan barbaachisaadha. Mana murtii keessatti deebi tokko tokko argachuu qabna. Haqa argachuun barbaada. Waan anaafi hawaasa koo irratti raawwataniif deebii kennuu qabu jedheera. Mootummaan Itoophiyaa namoota sadii kanneen godina Tigraay lixaa keessatti gabaasa Human Rights Watchiif Amnesty International baasan keessatti adda baafame dabalatee namoota gocha hammeenyaa hamaa fi deemaa jiru tokko tokko to'achaa turan aangoo irraa akka kaasuuf Ameerikaan gaafachuu qabdii jedha Human Rights Watch. Akkasumas hayyoonni qorannoo naannolee walitti bu'iinsa miidhaman Itoophiyaa kaabaa akkasumas kutaalee biyyattii biroo addattuu Oromiyaa keessa seenuu akka danda'an aangawoonni federaalaa fi naannoo dhiibbaa gochuun qaamoleen miidiyaaf haala mijaawaa akka uumaniif gaafatamuu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN ammas hongeen kibba Itoophiyaa godana Gujii lixaatti rakkoo hanqina nyaataa hamaa ta'e geggeessaa jira jedha. Biirochi ibsa baaseen akka jedhetti ammas jiraattonni godinichaa 42 ta'anu gargaarsa atattamaa barbaadu. Jiraattonni Gujiis gargaarsa atattamaa akka barbaadanu VOA'tti himanii jiru. Galmoo Daawwiti gabasa dabalataa qaba.
Jarman motum motat biron gargarsa namuma hala unge kibba Ethiopia fi gargarsa dayata jiru lanchise harreb sabase jira kananis kesuma hali gudina gujilita tiye fanno akabarbachisu akeke amma jira toni gudinicha kuma dibbatorba oltan gargarsa minanya takan barbaran taw ere jira warren kana kesa nami kuma dibba afuri fi kuma jata misagalin gunne marsa shana fadar be kanani gargarsa argatani ru kanjede ochan amma skawudi yes gargarsa gudinicha kesu jiru tiye fanno barbachisa jede jira Ochan robade enya kana nanu sanitro bi ordofesi matin kunna multo ta kuma shantimi la maul tawoda afisanya kafedan ammas na monni kuma dibba saddeti olifi horim mana milyono to kutu qafriol e sab shan dugati ta tama fedu jede sababan kina kun kula ta wambi sande de bisanesi feda kana kutu na kain dandam ne le ifsa ke satti ka ejra jiratoni gudina gudis akasuma ongena nu cheke satti mu de tejru akai sammi da jiru da kan dubatan jiratana na goro dola makanisa na kayer mo Pene toko akas jiru.
Uman ka ala gode akese jiratu fi kaide jiratu jiratu rasko bela salam. Ba yoni da majira rodi wogga shani sultana ronne umma to kunimmo si fate bela fakkara hori sa woggo tamma bonni rodi rodi kala ke satti hori sa ba yedi mate jira hori hada likin kan le radi e umma to sundela sa tlame bukai na no magala har kan le jira to fada le jira kala challa donti ni rakko le jira kala fala jira kala ra fakate umma to mo bela hama sa tlame wanya to qabu networking qabu akasuma mo ifsan qabu bishal woni da mun jiru na ndon gammo ji mo to mali kala to kan de jar leo ta elle rapo mota kada ma tunna me jiru ni kawli mada le ta usati umman ana goro do la ke fejra
jira tanguri na gujikan ammas makan sane kayer mo impene tokko halli gudde chati fi honge mudete jiru ulfata da jedo
yani ana goro do la ganda garma du sirba o ma alle ni warga ton jiru le ni nama ma ti kurani wan ma ti la ma ti kenani kulena gowai sin kemini ti yechu o ma gargar ti hal fanjiru kunillen darbe darbe ti male wonni kunille woni yero la tamawan injirre fi o ma ku gargar sele no annam dubatu me ti ra kon do namat ti ti yechu ani ma jolle kudan kaba ana fara mana fiya wulin kudal man te naiti ma ka rakkin ma kana jira na kawa ti kinama jira ti jira ta wanta yefi woni tin jira no kana ma no kama ta ki yati gargar ti kulle garbe du kunille namala man arga dai ku ka samale baye rakkisa da gowani artakini
gargar shi kuni to kofa umma ta bukka ye dame gama motu mati ni gargar shi yata turera gargar shi ni mo rako umma ta kana kuni shi jahani umma ta kun amma ka ana kana tikki mani da tinni da ta umma ta gara kuma ibbala ma shi yatu kaba sanke sha mo gargar shi gargar sargata ru na no nama kuma ja san da tsalle kana rakata cimmo ummata ka kale sa karqabu kada la qabu kalon qabu yin kale e qabu kullan qabu wanti e fi hindinun de gatta barbaba
ipsa sarra ke satto ochan onge ke boromea bornat mudate biron busa kono fa oromea wajrale federala fi jarmale na moma kankin de suni sagantatum sagargar saje sagalis basu ere jira kananis na mota kuma dibba sadde gargaruf akakaro fa mekane ere ipsi kuni ore mana kuma dibba tokko fi kuma sadde tama olisi sagantadu makanan da kabuf busi kono fa oromea sagante fachulle ere jira koren kande saadatum sakana ordofu magala ya ballot ka undaye juru yotaw kanake 36 ocha fi commissioni ti sabala Ethiopia ra walodan tum siguran lalla ka sekanna majiru ordofa majira jede jira ipsi ocha boranati denya kamaledum fa dabalate gargar sikusago sadiyachun fo yews amma garu kesu magam bishan nugati tini manem barnota table fayafi bakewan kubanna bukato ta kesatti hankini kusa bishani fi qorsa bishani tin qulle famulle akajiru ipsi jira Dabales na anno kanatti romni ganna robu wanan sefi konnan bulto to kurni chafille sanyi milani fi taun hatatama akabarbachisu jarmaya motum mota ipsisa kesat erejra gabas sagale amerika kalmo david finfinera
guyan bishani addunya barana enne barana jechuda gubito tesa digdami lama harra jechuda yadatame olera guya kana ilalche sudani gabasa maddi oduro iter sekendese tegiste snfda city
Abanni motmota gamto mani guyan kun guyara ko bishani tifi qulqullina nanno hikuf jijjiramaf safisani tojennu ta uqabajeda Rakkin bishani guddina akka addunyaatti gama hundaan hawwamu miidhaan jedhu dhaabbatichi ibeewwan adda addaati kaasee amma beelatti. Walqixxummaa koorniyaatii amma hojii uumu barnoota amma industirii akkasumas dhimma nageenyaa fi tasgabbii irratti dhiibbaa akka qabus ibse. Karaa biraatiin galma misooma itti fufiinsa qabu SDG jedhamu an marsaa jaaffaa bara 2015 geggeeffame irratti waadaan galame namni hundi bara 2030 bishaan gahaadhaa fi qulqullina naannoo akka argatu gochuu an jedhu ture. Haa ta'u malee addunyaan yeroo ammaa kana akka malee daandii sanirraa fagoo jirti. Namoonni biliyoonaan lakkaawwaman ijoolleen manneen barnoota jiran, manneen daldalaa, wiirtuuwwan eegumsa fayyaa, qonnaan bultoonni fi warshaaleen lakkoofsa hin qabne mirgi namoomaa bishaan argachuutii fi qulqullinni qaban ammallee guutamuu waan dadhabeef haalli keessa jiran hammaataadha jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti jenna. Hawaasa Itoophiyaa fi aadaa bunaa kan agarsiisu qophiin agarsiisa aadaa tokko magaalaa Finfinnee keessatti jalqabame jira. Qophii kana kan qindeesse dhaabbata dhuunfaa bunaa Waarkaa Koofii jedhamudha. Qophii kana keessatti aadaawwan buna danfisuutii fi dhiyeessuu kan sabaa fi sablammiita biyya Itoophiyaa keessa jiranuuti kan dhiyaatee jiru. Kennedy Abaatee bakka sanatti argamuudhaan gabaasa qopheessa qaba. Jaalladhaneetu nuuf dhiyeessa.
Sirni buna danfisuu lammiiwwan Itoophiyaa fi ka baay'ee qaba. Qaama ofii dadammaqsuuf jecha buna dhugamu caalaa faayidaa dinagdeef hawaasummaa guddaa qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa olloota isaanii dabalatee buna dhuguuf jecha walitti qabamu. Hariiroo hawaasummaa isaaniif jabeeffatu. Yaada wal jijjiiruun rakkoolee adda addaa qaban furatu. Kanneenii fi ka biroo kan agarsiisu egzibiishiniin aadaa buna danfisuu sanbata bitooteessa 9 Finfinnee keessa kan jiru hoteela Skyline keessatti gaggeeffamee jira. Waldaan dhuunfaa Waarkaa Koofii jedhamu waltaasisuudhaan kan qopheesse egzibiishinii kanarratti sirna buna danfisuu naannoo adda addaa keessa jiru diplomaatota dabalatee namoota achitti argamaniif dhiyaatee jira. Sirna aadaa buna danfisuu naannoo isaanii kanneen dhiyeessan keessa bulchiisi naannoo Somaalee tokko ture. Akkuma uummata Somaalee sana naannoleen Itoophiyaa ka biroos akkasuma waltajjii bunni itti dhugamu irratti hojiin hawaasummaa ni gaggeeffamu. Oromiyaaf Tigraayiin dabalatee naannolee ka biraa keessattis waan wal fakkaatutu sirna buna dhuguu irratti gaggeeffama. Bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa aadaa buna danfisanii dhuguu kan ilaaleen dubartoota dhiyeessaa turan keessaa tokko akka jedhanitti.
Maqaan koo Warqilash Guutan jedhama. Oromiyaa bakka bu'ee dhufe. Garuu aadaan Oromoo keenyaa baay'ee bal'aadha. Bunannaa danfifannu walgeenye nama araarsuu, hojii daboo wajjin hojjechuu, wal gargaaruu kana. Buna keenya irratti immoo wanti buna qursii ta'ee dhaayatu akaawwiin garbuun jira. Annabaabaroo kan jedhamu kun kan asirraa tolfamu jira. Buna qalaan jira. Buna qalaa kan jedhamu garuu buna kaamee qalamee kan dhiyaatu garuu kana.
Yeroo bunaaf wal ga'an maal akka hojjetamu illee akkana jechuun ibsaniiru.
Bundoo hodhu, jirbii fo'u, jaarsummaa taa'u, nama araarsu, nama wal dhabee araarsu, kanakan kursi buna akawi akawi garbon kamna annababaro kamna mulluni sinjira buna kalanjira chachal sanjira chukonjira wa baye fayedam kursi buna oromoyan wantinjiru kan magasi fera wane anebe funduma oromiyan ballala nano tokobicha miti idwa furdo shaddo jati eramti akuma nano saditi kursi buna efat kanabu addada kursi buna yu iddo tokoti chukko do tokko kahai iddo tokot qittara kania nano injuro fiyachara
ada buna dam fisu nano le etiopia addada ke satimullat wal fakkata yoto buan nargamji sunchinat lammi wambi yetti tokumma qaban agarsisu da fakkata ittigafatamtu wajira ada prizmi finfinne dr hirut kasau qopti kana ratti dubbatani jiru Adabuna Damfisukan, UNESCO Akagalme Sugochu Akakayoti Kabachudan, Exhibition Ikana, Jelk Abusani Kanifsan, Hundesitu, Vihojiga Gesitu, Warka Kofi, Addis Ada Mustafa Turan.
Yeroji Chirama, Yerowana Dunya Kanaran Amanam Netti, Yero de Fanun again, one Lafarat Argin Jalakisne Ugabarban. Yuro de fanno nutima mugar tokita amantara adamna yuro rakinijiru abjunkein abdinkein akasmas hawinkein frasi wala warati hunda at sagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fatu biladu kara ke satte A dunya wukun sisne ugawajin gamtumse Asagale America ti fakke bitu sinitagasti
Kanoddo fajirten Sagale America saganta fa no remote
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
sababa addanchitu anisa waldabde siyasati fi jekum satin kankaye alili bianke sajirtu tasgaba amiti imota siyasa adda irratti dabata motum mota gamto manitti bakabu a united states robert wood imma kanarratti dubatani jiru Libya ke sati nagenyu wari kabesa taye akkatan jira chudandawu. Ummani Libya filanno bi yalisa irratti o gantota isa akkafilatu yota sifamekof. Walgaida andi hera masiri kesummesi tirratti o gantoni Libya immotan filanno taasisu taafi gargara nirratti furmata ittikennu fi foya insa agarsisani nisimanna. Amma yeron buika nirratti hundawu dani. Waligalte siyasa balda milkane sufi. Filanno milkawa Libya ke sati taasisu daafi. Halat abbanni motum mota gomto mani mijeseni. Garaful durati tarkamfachura. Ogantota Libya gidduti fedi siyasa umani. Murto jajjava murte sufi. Filanno ful durati tarkamfachisun kormata isa afeta. Foya insi kara siyasa foya insa karadi nagdefi. Nagenyati ni walsimachukava. Guddina malabulchinsa galifi banki wala kesa Libya debisani walittifidun iftomina fi ittigafatawumma ume ummani Libya kabenyisa akkamitti akka ittifayyadama majiru akka argu taasisa. Rakkinni godantota Libya kesa jiranu mudata jiru United States ni baye wayyaddeseda. Galana Mediterranean kesatti badinsi lubbunama ittifufe jiru way United States ni gaddisisuda. Akkasuma siibakke wan hida ifata'ani fi ifantani keessatti godantota hidhamani jiran irratti gochi farra namooma raawwatamaa jiru gaddisiisaadha. Mirgi namooma godantota akka kabajamu waamicha dhiyeessina. Mootummaa gara nageenya tasgabbii fi badhaadhinaatti geessu argachuudhaa fi lammiileen Libya hoggantoota isaanii filachuun isaaniif mala. Libyaan akka isheen galmaawwan kanarra geessu United States gargaaruudhaa fi qophooftee jirti jechuudhaan gulaalaan har'aa ergaasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Aye, segalanya Amerika segantan apa nurumu kopi hatap kamu kan marah wata wan wajin untuk tanipi single tip baca kopi Kenya burit ini ama walik dia dimuti bakal jutaan uti nak kaya tak asmin jenah negatif lah.